Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab tõdema, et ilmad lähevad külmaks. Hommikul oli napilt kraadikene võibolla koguni vähem. Ja nüüd ka neid taevasna selge olevad, seega ega siin palavamaks oluliselt ei lähe. Olen vaadanud uudiseid siit poolt, sealt poolt ja tegelikult kumab igalt poolt läbi üks ja see sama üldistus. Midagi nagu laguneks, keegi nagu tahaks midagi ümber korraldada oma äranägemise järgi ja sellepärast on lausa sigivus maagilised tantsud lahti läinud ja peateemad, ehk siis need, tekikesed, mille all peituvad tegelikult probleemid on peaasjalikult ümber haargivahe. Olgu siis küsimus gei balletis Estonias, mida väidetavalt vähemalt härra Eduri juhtimisel ei pidavad tulema, libistasin silmad üle pealkirjadega. Ei ole mõtet seda ka lähemalt eriti uurida, sest noh, vaevalt, et see lihtsurelik elu nüüd kergemaks või raskemaks teeb, kas seal on oma soiharad ennast väljendamas või ei ole. Tegelik elu on õues, tänaval, mojal, sellega tegeleb rahvas, keda ikka rohkem killustatakse, kelle huvidest räägitakse, pisemaid üksusi tahetakse ümber korraldada igasugused lahknemised, kokkupanekud, liitmised, lahutamised, korrutamised, jagamised käivad nii valdade kui minu pärast kas või rahvusringhäälingu piirides ja kui nüüd vaadata ajakirjandust ja teha pisukene üldistus, ehk siis vaadata, milline peaks olema meie tulevik, siis mida me näeme. Meie paremad noored naised, ilusamad, kenamad, need lähevad väljamaale litsideks, meelitatakse või lähevad ise, mehed lähevad väljamaale missioonile, no meelitatakse või lähevad ise, ehk siis esimesed heidetakse tagumised, tapetakse ja see kõige nürim seltskond jääb siia võimu ümber jagama. Niisugune on üldpilt, aga eks aeg läheb oma soodu ja on ka meeldivamaid momente. Meeldivam võimalus on näiteks tutvuda ühe inimese kogemustega. Täna õhtul on Von Kleenis raamatu esitlus. Einar Laigna on kohal. In manibus portabunt on tema raamatu pealkiri kätel kantud või kätel viidud, kuidas seda tõlkida võiks. Siin otse tõlge on antud või noh, see tõlge, mida ametlikult kasutatakse, on kätel kantud Einar Laigna lugu. Ja sellest ilmselt kuuleme täna õhtul natukene ka Von Kleenis. Kes tahab, tuleb kohale, näeb oma ihu silmaga ja saab. No kuidas nüüd öelda, oma ihu ajuga on natukene nagu keeruline öelda, aga põhimõtteliselt ta saab kindlasti midagi, mille üle võib järele mõelda. Algus on kell 6 ja eks siis näeb, millal lõpp tuleb. Mainisin siin ära, noh, jaotused, liitmised, lahutamised, korrutamised, jagamised ja tahes tahtmata peab pilgu pöörama ka Eesti rahvusringhäälingu poole, kus veel ei ole pärast avalauset, et edasi loe, kuula, vaata meie tasulisest väljahandest. Noh, eks seda ole võibolla natukene keeruline teha, aga mine sa tea, ümberkorraldajad tulevad kõigega toime. Eile õhtul sattusin ka Aktuaalse kaamera peale, kui siis räägiti sel samal teemal ja loomulikult, kui milleski räägitakse seal samas kollektiivis vastandudes näiliselt või tegelikult Eesti No kogu informatsiooni tagala keskpunktis eks tekivad mitmesugused mõtted, vandenõuteooriad ja vandenõu avastamised. Loen uudistes siin, et Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Erik Roose sõnul pole põhjust muretseda, et uudiste toimetuse sisu üle hakkavad otsustama juhatuse liikmed ja toimetaja vabadusi teemade käsitlemisel hakatakse piirama. Põhimõtteliselt, kui nüüd päris hulle paraleele tõmmata, siis võiks kõrvalt vaatajana, nii nagu britid vaatasid, kunagi Eesti peale pean siin silmas seda aega, mis kulmineerus 16. novembriga, kui Eesti oli BBC esiuudis, et Estonia declared independence. Siis praegu näiks see olevat umbes sama olukord, et tega siit Nõmme raadiost niimoodi eemalt vaadates oska midagi öelda. Ühel hetkel tuleb võibolla aga tõdeda, et Rahvusringhäälingu uudiste toimetus kuulutas enda iseseisvaks. Põhimõtteliselt see kumab siit läbi ja eks ta võib olla ju õige ka. Juhul kui nii on, tuleb saata uudiste toimetusse või õigemini lasta sisse imbuda õigetel, et toimetajad ise teeksid õige valiku, mida esitada. No see on muidugi meeletult keeruline juba vandenõuteooria ja puha. Aga kui nüüd siteerida, kui on tehnilised ja administratiivne pädevus, siis on see juhatuse otsustada. Muud asjad on toimetuse pädevuses. Olen veendunud, et meie meeskond on ühtne ja tubli. Niimoodi sai siis see asi deklareeritud, ehk siis teie võite rääkida mida tahes, aga kui tehniline ja administratiivne mõtestage see lahti pädevus on meie käes, siis me keerame teil lihtsalt elektri kinni ja hakkate maksma elektri eest või uudiseid ei tule. Ühesõnaga jõupositsioonid on siin ka paika pandud umbes niimoodi nagu, et eks meil ole ka siin veenev või õigemini veenvad argumendid mitmeks elujuhtumiks. Veenvad argumendid teevad praegu üle hoovi võimlas 150 kangidega kükke, nii 100 kaupa, maheda häälega ja nad võivad esitada meie seisukoha. Nad on muidugi nõrga närviga, kui nad vihastavad ja nad kipuvad tihti vihastama, siis oi-oi, seda ma ei taha mitte kirjeldadagi. See oli nali, ärge võtke tõsiselt. Eile ütles Roose, nimetatud Rahvusringhäälingu juhatuse esimees, Aktuaalses kaameras, muidugi Rahvusringhäälingu uudistes oli öeldud, et ta ütles Aktuaalsele kaamerale, aga nagu neetud, ma nägin pilti ja sellel Aktuaalsel kaameral, kellele ta väidetavalt ütles, on ka ees- ja perekonna nimi Astrid Kannel oli seal, nii et ta ei öelnud anonüümsele Aktuaalsele kaamerale, kes praegu läks võibolla sööma või lehti lugema, vaid konkreetsele füüsilisele isikule konkreetse saate raames. Ja mis ta siis ütles? Ütles, et paratamatult on Rahvusringhääling oma kohustustega avalikkuses meedia kõrgendatud tähelepanu all. Nii et Rahvusringhääling on meedia kõrgendatud tähelepanu all ja tsitaat, see paneb meile kohustuse teha Eestis parimat ajakirjandust. Mis asi on parim ajakirjandus? Vaat see on omaette küsimus. Kui me räägime kirjandusteostest, siis hea kirjandus on see, milles ei ole tunda ajakirjandust või umbes niimoodi. Ja vastupidi, sellepärast võibki võtta ka näiteks Solženitsõni teosed ja paigutada nad mitte kirjanduse, vaid puhtalt ajakirjanduse alla. Kes tahab, võib vaielda, teil on selleks täielik õigus, aga eks mul ole ka mingisugune õigus siin võib olla, ega ei tea ka. Nii et praegu me oleme olukorras, kus Ootame nüüd 16. novembrit, näis, mis sellega saab. Aga päris põnev on mõelda niisuguse asja peale, kui tõepoolest Rahvusringhäälingu uudiste toimetus kuulutab enda ise seisvaks, hakkab ise otsustama, mis on uudis ja mis ei ole. Nüüd tekib küsimus, mida kujutab endast Rahvusringhäälingu ülejäänud osa. Ma saan aru, et ühel perioodil oli hirmsal kombel vaja, et jalgpalli vaatatakse just Rahvusringhäälingu kanalitel või umbes niimoodi ja igasugused meelelahutused ja muud tingeltangelid ka ja kultuurisaated muidugi hommikupoole ööd nii nagu nõukogude ajal. No ma natukene siin pingutan loomulikult üle, aga tõepoolest Rahvusringhääling peaks ju olema meie informatsiooni. Meie värskete uudiste, meie uudiste seostamise ja muu taolise tagala, mitte vabariigi kodanike unjamunjaga eesliin või vausalt varum, mis need saated olid kõik seal. Nende rääkimisprotsesside esitlemise propagandistlik kanal, kus tulevad vanad head arvamusliidrid, vanad head eksperdid ja tuntud igavas headuses etendavad meile rääkimise protsessi kui niisugust millegi pärast pildiga, noh, eks mõnikord näoilmned ja tõmblused ka midagi näitavad, aga on nagu on. Ei oska ma selle kohta rohkem midagi öelda, kas see nüüd oli loll või tark, aga igal juhul niimoodi ta umbes on. Selle sama Rahvusringhäälingu uudistes saame teada, et uuring näitab Kaljulaidile suurt toetust, mille peale tuli ka kohe kommentaar Kivisilnik ilmselt, et mõne ajakirjaniku rakatsi keele kasutus on otse solvav. Kuidas saab väga austatud progressor Kaljulaidi toetus olla suur? Suur on Ratase toetus või Raimond Kaljulaidi toetus. Presidendi proua toetus on mega, hiiglaslik, suurim võimalik, epohhiloov või siis totaalne, nagu ta väga ilusti siia lõppu lisab. Aga uudis ütleb, et 7 eestimaalast 10, nii palju, kes meid siis ainult ongi või, leiab, et Kersti Kaljulaid on aasta jooksul presidendi ametis kenasti toime tulnud. Nii pidavad selguma Postimehe ja BNS-i tellitud Kantar Remori uuringust. Hirmsad sõnad on siia pandud, no Postimees on veel aru saadav, bns, kui nüüd üritada seda välja hääldada. Vist ei ole mõtet. Aga uuring tehti, et ta on presidendi ametis kenasti toime tulnud. Ja mis asi hakkas mul tiksuma? Tiksuma hakkas see, et aga mida ta siis õieti aasta jooksul on teinud. Rõhutati siin ühes artiklis, et selle asemel, et kuskil Mõmküla veerekese peal ööbida Lux hotellis, mida see vist ei olegi, olla ta ööbinud tavalises hostelis. No, see on nüüd kenakene toime tulek küll. No, vaieldamatult sellega midagi näidatakse, miski siin on, aga jah. Rahulolu aasta ametis olnud presidendiga uuris Kantar Remor tänavu oktoobris ligi 1200 15 kuni 74 aastaselt inimeselt. Ja nüüd tuleb see kõige huvitavam osa. 72,5% leidis, et Kaljulaid on oma ametis hästi või väga hästi hakkama saanud. Väga halvaks või halvaks hindas presidendi tööd 27,5% vastanutest. Ehk siis palju me kokku saame, päris palju saame kokku, eks ole? 72,5, liidame sinna 27,5, saame ikka kenakese suure arvu, eks ole? Ja nüüd jääb küsimus, kas keegi oli ka rahul või keegi ütles, et ei tea või midagi, paljukest neid siis seal olla sai veel. Ja Ikka see sama küsimus, millega siis riigi käila kuju, meie riigi olemuse tõeline kehastus toime tulivat? Oleks nüüd minu kes küsitud, siis ega ei olekski midagi öelnud, ei olekski tahtnud nagu midagi öelda, võibolla sellepärast seda keskmist osa nii vähe ongi. Aga nii tema on, neile tuli välja veel, et Žirinovski oli pärast seda, kui Ksenija Sobčak teatas, et tema kandideerib ka presidendiks Venemaal, öelnud, et kui juba naised võivad kandideerida presidendiks, siis varsti võivad ka homoseksuaalid ja transvestiidid presidendiks kandideerida. No heakene küll, siin muidugi mõned inimesed panid selle peale kohe pröökama, et mis see siis on, vaata, mis mõõdupuud, kuidas ta ikka niimoodi tohib öelda. Aga kui nüüd külmalt ja kainelt mõelda, mida see lause sisaldab. President on riigi esindusfiguur. Tema peab füüsiliselt oma lihakeha väljapeetuse kõigi muude omadustega esindama ja kehastama riiki. Kui meil on vaja näidata, et meil on praeguses kõnepruugis siis avatud, tolerantne, ma ei tea missugune ühiskond, siis me peaksime tõesti valima mingisuguse, siin olid pildid täna hommikul vaatasin imelikest moe kärtsatustest, mille kohta oli kirjutatud, et need on niisugused disainerite irooniad publiku üle. Et siis me peaksime just panema presidendiks mingisuguse ebamäärase seksuaalsusega kummaliseks võbatud jeekimi, kelle käitumine on väga vabameelne, nii et ta võib ametlikul vastuvõtul ÜRO-s nurka asjale minna ja üldse näidata, kui vaba inimene on. Ta võib lüüa kaikaga pähe sellele, kes ei ole vegan või kes ei ole ainult lihatoiduline ja nii edasi. Vaat küsimus ongi selles, et kui laevadel oleks omal ajal käilakujude asemel olnud, me teame, seal oli suhteliselt niimoodi erootiline naisfiguur, mille puhul võib ju ka muidugi hakata praegu pröökama, et juba see oli seksistlik ja kole ja nii edasi, oli seal ka teissuguseid figuure aegajalt. Kui seal oleks mingisugune lustiseksuaallane olnud. Vat see oleks muidugi piraatidest jätnud hoopis huvitavama mulje. Ega nende seda trümmi elu me ju ka nii väga hästi ei tea, eks ole, aga on, mis on. Ja see ongi nüüd see, et miks on vaja presidenti toetada? Kas sellepärast, et rõhutada, et Eesti ei ole väga iseseisev ja vajab ise ka toetust või see on muidugi siin sõnade kallal aasimine, mis ei ole kõige korrektsem tegevus, aga ikkagi. Kui nüüd tõmmata paraleele natukene teiste riikidega, siis USA valijates peaaegu poolte arvates toodab ajakirjandus president Donald Trumpi ja tema, keda saatvate teiste ametlike isikutesega siis administratsiooni või selle kohta vale uudiseid. Millal taolised arvamused siia jõuavad, tont seda teab igal juhul 48% olid veendunud, et uudised on valed, 37% olid veendunud, et uudised on õiged, et Ameerika ongi häälte enamusega valinud endale presidendiks loilaka. No, kuda seda siis võtta, kui vaatame nüüd kirjeldused läbi, mis ta kõik on, see Ameerika president. Ja sellest võib muidugi teha ka järelduse rahva suhtes, sest kui, saate ise aru, et kui valitakse hull, siis valijad peavad olema veel hullemad. Kõige rohkem usuvad meedia valelikust, vabariiklastest valijad ja need, kes on presidendi tööga rahul. No vat see on nüüd täiesti ebaloogiline, eks ole. et ollakse presidendiga rahul, meedia ütleb, et lollakas, pange nüüd kaks ja kaks kokku, väärt uudis igat pidi. Ameerikas oli oktoobrikuus see küsitlus, seega sel kuul ja in oktoober 2000 valimisõigusega ameeriklast vastas sellele. No Eesti küsitlus on selles mõttes massiivsem, et peaaegu 1200. Aga miks niisugusi asju teha? Eks seegi ole omaette propaganda, kui enne valimisi seletatakse ära, kes peab võitma ja kes ei pea võitma. Ka see, need kallupid ja pollid, need on ju ka puhtal kujul propaganda, kus Eesti saab teada, mida Eesti tegelikult tahab. Ja jääb lolli näoga vaatama ja mõtlema, et kuidas siis nüüd korraga seda. Ja samas teeb hetke pärast hea näo, et huvitav, et ma ise selle peale ei tulnud, et ma nüüd seda tahan. Maa peale tulles võib siin ette võtta pisukese kirjakese. Kirjutab kamraad, no mitte lähedalt, mitte kaugelt, vaid kuskilt vahepealt. Kirjutab tema niimoodi. Mul saab selle kuu lõpus jälle pool aastat täis, mis Soomes veedetud. Koju lähen, teen arvutused, kui palju olen ma selle aja jooksul Eesti riiki tassinud raha Soomest. No, palga saab ta sealt, eks ole. Pere on siin, kulutab siin lõviosa vähemalt. Seal elab nagu elab. Ja toob tema välja veel, et meediast on levi jooksnud numbrid, et nii öelda Kalevi poegasid on umbes 200 000. Tõepoolest on niisugune asi nagu praksise mõtte hommik, kust võib võtta info, et välismaal elavate eestlaste arv on hinnanguliselt 150 kuni 200 000 või siis ligikaudu 15% kogu maailmas elavast 1,1 miljonist eestlasest. See on muidugi väga huvitav info, sellepärast, et 1,1 miljonit eestlast olid ka valimisõiguslikud ja paar sada tuhat nagu ei olnud. Ma pean silmas seda, kes siin Eestis tohivad olla eestlased ja esindada Eestit kohalike omavalitsuste valimistel. Ma tean, et paljud hüüavad, aga muud tohtisid ka ja Euroopa Liidu kodanikud ja need, kellel oli pika ja ajaline suuline kirjalik või muul viisil antud siin elamisluba. Nõus, nõus, nõus. Aga ikkagi, maailmas elab 1,1 miljonit eestlast ja täiesti natsionalistlikult. Muide, kadunud Peeter Kreitsberg ütles presidendi debatil, et väikerahvuse esindajana olen ma kohustatud olema natsionalist. Ja sellepärast ütlen ka mina täiesti natsionalistlikult, et kui riigil on nimi rahvus, siis tahes tahtmata peab see rahvus olema mõnes mõttes ehk siis rahvuslikult koosseisult puhas, mitte et mina olen muu eestlane või afroeestlane või australoeestlane, kõlab nagu australopitekus ja muud niisugused elukad. Muide, ma peaksingi panema siia ühe venekeelse teooria saate lõppu, kus sattusin eile peale, kus esitatakse kenasti seda, mis elukas see inimene õieti on ja üritatakse tõestada, et Darwinil oli õigus, aga võibolla ühe poole suhtes või ei olnud tal üldse õigus ja nii edasi, sest lõppude lõpuks see, mis alguses oli teadlaste arvates, on fakt. Siin on juba ebakala sees. See nüüd ongi põlistatud faktiks juba ja teatud asjades ei tohigi kahelda ja ma arvan, et neid asju, milles kahelda ei tohi, hakka vajavikku juurde tulema. Ütleb see sama mõttehommik, et Euroopa mõistes on tegemist silma paistva diasporaaga, ehk väljaspool kodumaad paiknevate inimestega. Kõige arvukamalt on eestlasi Venemaal, Soomes, Rootsis, USA's ja Kanadas. No, muidugi vaadake Venema mõõtusid, no Soome on hea lähedane koht, Rootsi ka, Skandinaavia, seega USA on igavene latakas, Kanada. Välismaal elavate eestlaste kogukondi on palju. Aga tont temaga, kui kirjutab kamraad, iga välisriigis töötav eestlane, noh, neid on maksimaalselt 200 000, võibolla ka rohkem, tont seda teab, tooks koju umbes 1000 eurot ja niimoodi igas kuus 12 kuud jutti, siis 200 000 korda 1000 korda 12. Teate, tehke see tehe ise ära ja vaadake, mis te vastuseks saate. Ma tean vastust, aga vaadake seda vastust ja vaadake, võrrelge seda palun Eesti riigi eelarvega ja vaadake palun, kuidas seda raha käsitletakse Eesti riigi eelarve statistikas ja mujalgi. Tõsi, kindla peale need eestlased ei too midagi koju, meie siin peame peale maksma ja nad saavad ka sotsiaaltoetust ja nii edasi, aga arvutage korra see läbi. Ja võtke, kas või pool sellest niimoodi riigi eelarves arvestage, et iga eestlane ei too siia tuhandet, mõni toob ka kümneid tuhandeid, eks ole? 200 000, korrutage tuhandega ja siis korrutage 12 ka veel. Ütleb kirjutaja sealt poolt lahte, et vaatamata sellele, et olen siin pool lahte maksan ma maksud, seal pool lahte, ehk siis Eestis. Järelikult peale selle tuhande pille ta toob siia sularahas või kui eestlane või muul viisil pangakaardi peal. On tema maksud juba laekunud siia ja ilmselt võiks neid olla ka väärikalt palju. Kuidas seda kenasti käsitleda, seda mina teile parem seletama ei hakka, aga üritage ise ka mõelda. Täna meil, nagu me kõik teame, on 29. Muharram 1439 või 20. oktober 2017, ehk siis 30. Tishrei 5778 või 20. viinakuu 10230 või juuliuse päev number 2458047 ja aasta 1700, Põhjasõda. Venelased alustasid Peeter esimese juhtimisel Narva ägedat pommitamist. No eks seal oli motiivi ka, sellepärast, et see Peterburg 2, see oleks päris kift olnud siia kuhugi Narva koha peale, sealt poolt vaadates, siit poolt vaadates muidugi üllatus, üllatus, milleks? 1905, just täna toimusid sel aastal uuel turul tapetud inimeste matused. Kohal olevat olnud umbes 40 000 inimest. Õhtul oli Estonia seltsi saalis suur ja mitmel päeval jätkunud rahva koosolek. Täna 1917 sündis Ants Kaljurand. Üks tuntumaid Eesti metsavendi Hirmus Ants, mõned päevad tagasi oli ajakirjanduses temast artikkelgi. Ja seda sündmust minu teada tähistatakse ka mitmel pool. Ei hakka neid kohti ette lugema, sest need, kes on asjasse pühendatud on, kes ei ole, ei ole ja milleks inimesi liigse infoga koormama hakata. 1929 Estonia segakoor ja sümfooniaorkester esitasid Eesti esimese rekviemi, mille kirjutas loomulikult Kirillius Kreek. Ja see oli Dominooris, jah, see moll oli see. 1947 hakati Ameerika maal uurima Hollywoodi õõnestatust kommunistliku ideoloogiaga. See oli Ameerika vastaste tegevuste uurimise komisjon alustas oma tegevust. Kui palju on Hollywoodis kommuniste? miks seda oli vaja uurida, sellepärast, et kinokunsti tuleb hinnata kõikides kunstides kõige kõrgemaks. Järelikult, kui sellest teatada ajakirjanduses, et uuritakse just kinokunsti seotust kommunismiga, on publiku tähelepanu kõige suurem. Hakatakse mõtlema, uurima, rääkima, millise filmid tõenäoliselt ära keelatakse, kus filmis mina ise oma ihusilmaga olen näinud kommunisti. Teise maailmasõja aegset toidetavat liitlast, miks seda vaja oli, eks sellepärast, et pool Saksa teadlaskonnast läks ju Ameerika maale või noh, ma muidugi siin neid täpseid proportsioone ei tea, aga oletan, et Nõukogude Venemaaga jagati enam-vähem 50-50. Kellel veel õnnestus endal sinna põgeneda, see on ise asi. Werner von Braun pani ju nasale alusegi, kuigi oleks pidanud teoreetiliselt, kui mitte koos Alfred Rosenbergiga siis tema asemel Nürnbergis osalema, sest tema ju konstrueeris need koledad asjad. Rosenberg ainult kirjutas midagi, mida väidetavalt ei suuda keegi lugeda ja nii edasi. Ja 1960 Londonis algas kohtuprotsess Penguin Booksi üle, see on siukene kirjastus, mis avaldas Lawrence'i kõlvatuks peetud teose Lady Chatterley armuke. Huvitav, huvitav. David Herbert, Lawrence, teda ei kaevatud kohtusse. Kaevati kohtusse see, kes avaldas teose. Muide, Kaur Kender pääses karistusest meie kohtus tänu sellele, et kui ta avaldas oma Untitled 12, oli ta USA's ise, seega ta ei olnud siin, tema ihujalg ei puutunud püha pinnast ja tema veebilehe server asus Suur-Britannias. Millest võib teha ka omapäraseid järeldusi, et kui siin koha peal mingi sit kokku keeratakse, mingi rõvedusega maha saadakse, siis võib kinni minna küll. Aga kui see sit ja rõvedus siia kuskil teemal paisata, siis on kosher, siis käib küll, las olla. Tema ei olnud ise siin, kuigi see asi oli siin. No ja nii edasi. Eks see paneb natukene mõtlema ka, no minu pärast kas või selle peale, et kui kukkuda aktiivselt kiruma vanduma teise maailmasõja aegseid juute ja holokausti, siis tõenäoliselt võid sa kinni minna sõltumata sellest, kus sa oled. Ole Ameerikas avalda siin ja Euroopas üldse, plus veel pidavad olema ju niimoodi, et kui sa 2/3 oma karistusest kuriteo eest oled ära kannud, siis võib järgmine riik, kus su veebileht näha oli selle hirmsa materjaliga, su välja nõuda, kohtu alla anda ja uuesti istuma panna oma seaduste järgi. Vähemalt kuskil tosin aastat tagasi või vähem niisugune info läbi liikus. 1961 aasta. Esimene lõhkelaenguga ballistiline rakett R-13 tuli vuhti välja allveelaevalt ja mitte lihtsalt allveelaevalt, vaid Nõukogude allveelaevalt, mis muidugi kinnitas veel kord, et õige varsti variseb Nõukogude Liit kokku, aga rakett oli ikkagi vägev. No pange nüüd 2 ja 2 kokku ja mõelge edasi, kui usutavad on ühed või teised infokillud ja mida nendega üldse peale hakata. Täna 1980. aastal arreteeriti Pärnus Tiit Madison. See oli enne meie aja arvamist, tähendab enne vaba Eesti aja arvamist, kuigi see aja arvamine käib ikka ammusest ajast, aga vähemalt see sündmus oli eelmise riigikorra ajal. 1980. Olümpia aasta. Purjeregatid. Igasugused avamata jäänud objektid ja nii edasi. 1998. Valitsus kiitis heaks keeleseaduse muudatused, millega kaotas õiguse kehtestada nõudeid kohaliku omavalitsuse esindustesse valitud ja kandideerivatele inimestele. See oli siis peaaegu 10 aastat tagasi. Noh, ja küll 9. Noh, on, on. Aga keeleseadus, jah, tõmmake oma keeled nüüd suhu tagasi. Aastal 2000 oli kift show. Kriminaalpolitsei vahistas Tallinna keskturu juhi Vadim Polishuki. 2003 president Arnold Rüütli algatusel sõlmiti oma üldsõnalisuse tõttu palju kriitikat pälvinud ühiskondlik lepe, millele jättis oma allkiri andmata enamik mõjukamaid erakondi. See ühiskondlik lepe äratas juba siis päris palju tähelepanu ja vaidlesime selle üle ka natukene niipidi ja naapidi ja ei saanud meie mitte aru, kellele see oleks pidanud olema kasulik. Jah, ma saan aru, kui niisuguse üldsõnalise tekstiga välja tullakse, siis ainukene sügavam mõte sellel sai olla, et palun, poisid, ärme teeme midagi salaja selja taga, ärgem olgem alatud, suhelgem oma vahel, katsugem jääda Eesti seaduste piiridesse, no ja kõik muu taoline, oleme viisakad, davaid ja žõid družna ja nii edasi. See tähendab, et 2003. aastal pidid mingid pinged siiski jõudma nii kaugele, et selles sündis ühiskondlik lepe. Selle ühiskondliku lepe asutuse, no sellest ma ei taha rääkida. Üks asi on, et kirjutatakse alla paperille, milles on kirjas üldised põhimõtted. Teine asi on see, et selle paberiga või selle paberi ümber palgatakse kamp latatarasid, kes võivad selle paberi tähtsusest ebamääraselt rääkida lõpmatu see nii kui ühte niisugust tegelast tegelikult siteerida lausa. 2011 tapeti Liibüa juht Muammar al-Gaddafi päris alatul kombel, päris kifti manipulatsiooni tulemusel ja selle sündmuse tulemusi sealt tulenevad mekkime tänagi veel suure supi lusikaga, sest meil on koht, kuhu oma paremaid poegi missioonile saata, et nad seal kaugel kaitseksid Eesti sõltumatust, iseseisvust ja muud trillalla trullalla felicitaad. 2014 kirjutas The Independent, kes võidab tiitli Miss Ostland 2014. Muide eelmisel aastal veel oli Miss Ostlandi valimised, aga täna hommikul mõtlesin küll, et uurin põhjalikumalt, aga praegu ma kätte ei saanud, kas taas tulevad Miss Ostlandi valimised. Iludusvõistlus ja sellel oli ka oma tingimused selleks esiteks. Peab olema naine. No seega on välistatud teatud tolerantne demokraatlik Euroopa kristlike väärtusi kandev seltskond. See muide on jah lausa venelaste võistlus ja reklaamid olid, see oli vist Vkontaktie. Adnak Lesniki, ma ei tea, aga Vkontaktie lehel oli see küll olemas. Teiseks, sa pead olema nats. Kolmandaks, võetakse kokku kaks eelmist punkti, sa pead olema naissoos nats. Neljandaks, sa pead olema naine, kes vihkab juute. Sa pead olema Adolf Hitleri Vkontaktie grupi liige. Järgmine punkt, kuues punkt, siis juba sa pead postitama seksika natsi pildi. Seitsmendaks, sa pead leidma suure hulga teisi natse, kes paneksid su pildile laigi. Ja kaheksandaks, sa ei tohi solvata teisi osalejaid. No nii, see on siis nüüd tehtud. Kaheksas punkt on vaata, et kõige olulisem, sellepärast, et see võtab kokku terve hulga inimese omadusi. Nimelt, kui mõni minu pärast kas või kohalik tola paneb endale putafooria ümber, noh, mingisugused Hiinast ostetud või Hiina päritolu käesidemed, mütsid, mundri, muu taolise ja kukub röökima nii, nagu ta on nõukogude filmis näinud natse tegemas, lubab kõik ära tappa ja teeb niisuguse näo, et just Stalingradi lahingus tuli kaheks nädalaks puhkusele. No jah, see on selline värdjalik etendus, pole midagi parata ja natsionaalsotsialismi ehk siis rahvusühiskondlusega ei ole sellel suurt midagi pistmist. Osalejad selles Miss Ostland võistluses, antud juhul räägima 2014. andmete baasil, peavad kirjutama, miks nad armastavad Adolf Hitleri kolmandat Reichi. Seega nad peavad teadma, mis seal toimus, vähemalt pealispinna järgi. Võibolla, no vene keeles on ju Mein Kampf ilmunud kenasti tõsi. See on luuleline, luuleline. Vaatasin ühte kirjeldus seal ja võtsin lausa sellest tekitatud uudisimust lahti saksakeelse ühe algversiooni. Neid pidavad ka olema ikka õige mitu parandatud, täiendatud varianti, aga täiesti kindlalt ma vanduda ei saa, et kas tõesti Mein Kampfis on kirjutatud niimoodi. Ja ei olnud. Muid eestikeelses variandis on tehtud sama viga, sest tõlgitud on vene keelest. Kui, noh, ma võtan praegu meelevaldse näite, et kui Adolf Hitler Mein Kampfis kirjutas, et me ei saanud oma parteid väga äkki avalikustada, siis vene keeles jätkus sellepärast, et juudid ja sotsiaaldemokraadid igavene pikk lõik, mida originaalis ei ole, on juurde pandud ja eks niimoodi need mõtted arenevad. Aga kontaktis oli 2014. aastal ka 14 naist Ida-Euroopast ja Venemaalt. Ja missi tiitli võitjale oli ette nähtud ehe, millale olid graveeritud kolmanda Reichi sündmused. Aga jah, tõenäoliselt pidi see neiukene noorukene olema lugenud ka mingisuguseid teoseid või vähemalt vaadanud mõnda mitte nõukogude ja mitte noh, võitjate poole filmi sellest, mis seal toimus. Aga toimus seal muidugi imelike asju ja tihti peale on paljusid asju ka raske mõista. Näiteks seda Schwarze Reichis on kirjutatud just hea ja kurja seostest selle kolmanda Reichi tekitamisel ja seal on kirjeldatud ka seda, mis moodi ametlikult on käsitletud Himmleri surma ja mida temast räägitakse, kuidas ta ära suri ametlikult ja ma ei tea, vist oli vihjatud sellele, kuidas ta tegelikult suri, väidetakse seal, et ta maeti Lüneburgi lähedale metsatukka Himmler siis mättad peale, et keegi ei saaks kunagi teada, kuhu ta maeti. See Karmini kirjutatud raamat on mõnes mõttes kirjutatud natukene naiivselt, aga teisest küljest me ei saa kunagi teada, kas need andmed, mis meile siia ette on visatud, on õigemad kui tema andmed. Ta küsib seal ka muide, et aga mis oleks saanud, kui oleks läinud korda viia SS Reichsführer Nürnbergi tribunali ette, mida tal oleks olnud öelda enda kaitseks? Kas seda, et kõik toimunu oli vastavalt ettemääratlusega kõik ja Führer oli selle ikka ja jälle ise välja kutsunud, et nad olid kosmiliste jõudude tööriistad. Muide, see Weltaisi teooria, millega kunagi välja tuldi ja mida kolmandas riigis vähemalt tundub mulle, et teatud seltskond vähemalt SS-i Ladvik väga hindas, Vaat see on niisugune teooria, et kuna ma olen paar-kolm korda proovinud selle jälile saada, kuna ma ei ole sellest midagi peale hukkamõistu kuulnud, siis tekib tahes tahtmata tunne, et selle taga võib olla midagi väga õiget, sest kui ta oleks olnud loll, oleks see teooria avalikult välja naerdud, esitatud, võib-olla moonutatud, aga kui nagu klassikud ütlevad, issand selle täielikult ära kutsub peale paari ebamäärase vihje, siis peavad siin mängus olema kõrgemad jõud, nagu te ise praegu vihjest aru saite. On seal Karmin küsinud ka, noh Karmin tõenäoliselt on muide ka autorite kollektiiv, mitte isik. Et kas tõesti oli Nürnbergis asi ainult selles, et nad tahtsid luua üli inimest kolmandas riigis? Et nad olid ühenduses mingisuguste salapäraste meistritega, et taas elustada kadunud tuule riiki, mis ise enesest on ka niisugune väga ebamäärane mõiste. Keegi hakkas midagi niimoodi nimetama ja nüüd on see nagu saanud lihast ja verest nähtuseks. Muide tuuleordu on siiamaani olemas, tegutseb ka, tal on mõne asjaga väidetavalt keelatud tegeleda, aga miks ta siis olemas on, kas see on tõesti mingisuguste muldvanade tegelaste kokkutuleku koht või mis? Aga Karmin ütleb, et Himmler oleks Nürnbergis vait olnud, täpselt samuti nagu vait olid kõik üle jäänud. Ta oleks, no siin võiks lausa tsiteerida, ta oleks täpselt nagu musta ordu ainus tõeline surma ingel Wolfram Siverski võlla poole astudes jaganud kiitusi ja palveid nendele jõududele, kelle teenistuses ta uskus end olevat tegutsenud. Mingit üksteise mõistmist nende vahel, kes Nürnbergis kohtunike laua taga istusid ja nende vahel, kes süübingis olid, olla ei saanud. Siin on muidugi oluline see, et piir oli vahel, ühed rääkisid ühte juttu, teised mõtlesid teisi mõtteid. Jah. See kolmanda riigi mõistatus, see oli, on ja jääb. Mis see natsionaalsotsialism täpselt oli? Kes seda teab, aga midagi oli? Hermann Rausning, noh, ta oli Hitleriga ühenduses, nad suhtlesid 1934. aastast juba kinnitab oma raamatus, on niisugune raamat vestlused Hitleriga, et seda, mida soovib Hitler ja mis natsionaalsotsialismil tuleb täide viia, Mein Kampfis ei ole. Mein Kampf on raamat massidele, aga natsionaalsotsialism on salaõpetus erilistele ringkondadele, kitsale valitud eliidile. Ja Rausning isegi tsiteerib seal Hitlerit ja Hitler olla öelnud, teie ei tea midagi. Minu parteikaaslastel pole aimugi minu unistustest ja grandioossetest ehitustest, mille alusmüürid vähemasti jäävad püsima, kui ma suren. Maa peal viiakse täide midagi, mis keerab kõik pea peale. No siin oli jah niisugune saksakeelne sõna, mida ükski kurat ei suuda. No tähendab kindlasti keegi suudab selle eesti keelde ümber panna, aga noh, jah, minu võimed sinna ei ulata. Maa peal viiakse näide midagi, mis keerab kõik pea peale, mida teie asjasse mitte pühendatud ei suudagi mõista. See, mis seisab ees, pole enam mingi uue usu loomine. Vaat nii ta ütleb. Ja kummalisel kombel, kui võtta sealt nüüd sõna usk, ja mõelda ütluse peale, et usu vastu mõistusega ei saa, tundub, et Hitler tahtis siin mõistusega ületada usku, mis muide läheb väga hästi kokku selle sama üliinimese teooriaga. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on esimest korda Jelena Sokolovskaja ja küsimuse all on korterid. natukene võibolla ka korteri ühistutest, kinnisvarast tulev jutt, millega ei oskagi ise esimesel hetkel päriselt midagi peale hakata, aga Jelena, millest me konkreetselt räägime. Te olete Nammel teinud ju teabe päevasidki ja mõned inimesed on ka huvi tundnud.
Tere. Ja mis isegi mitte mõned, aga palju inimest on käinud ja meil toimub tegelikult, miks ma olen siin praegu, sest 28. oktoobril kell 1 meil samas kultuurikeskuses nimmel toimub sama tasuta teabepäev. Et sellel teabepäeval me räägime kinnisvarast, tulevad kinnisvarakonsultantid ja räägime kinnisvaraväärtusest, tuluolukorrast ja seadusest, et...
No seadusi on kinnisvara ümber kindlasti päris palju. Mis see kõige tähtsam seadus on, kui keegi tahab enne natukene ennast targemaks teha, millega ta võiks tutvuda, vähemalt pealkirja teada?
Ma ütleks mitu neid, nimetaks mitu. See on kindlasti maksustamise teema. Sellega
tähendab, tuleb... et kui sa müüd, siis ja kui... riik tahab...
Ja mis, millel juhtul ta tahab, millel ei taha või kui sa annad tüürile korteri, siis kui, millal sa pead maksma, näiteks käibemaksu, millal ei pea maksma.
Käibemaksu?
Isegi käibemaksu ja kui räägime firmast. Firmast no, firmani, nagu üks firma üürib ja teine annab üürile. Mm-hmm. Ja näiteks, kui me räägime pärandist, kui te saite päranduseks mingi vara, tahate seda müüa, siis mingil juhul te maksate maksat, millele ei maksa ja samas räägime ka sellest, mis saab selle kinnisvaraga, mis oli soetud abielus ja mis oli sai, mis näiteks te saite abielu, kui te olite abielus, te saite näiteks päranduseks, et kas see vara kuulub ka teie abikaasale või kuulu, mis saab, kui te müüte seda, kas abikaasa peab tehingusse olselema ei pea ja nii edasi.
No see on jälle pahempidi tehing, et kui te olete abielus ja saate lapse, kas pärast peab abikaasa ka aitama seda last üleval pidada või ei pea, kui teispidi keerata. Aga siin tuleb välja, et kinnisvaral, kui niisugusel on palju eri omadusi, mille järgi siis teda võib maksustada või mitte maksustada.
Ja tulevad sellised nipet näpet, neid tuleks teada, et kasutada ennaks, no heaks nii-öelda.
Oma huvides
ja et ei toimuks nii, et 3 aasta pärast tuleb maksuamet ja ütleb teile, et te pidite maksma. Te
ja
ole
nüüd
teil
on viivis ka ja. See on päris ilmus. Põhimõtteliselt see võrdub ju... riigi poolt nagu eraomandisse tungimisega ja teatava osa konfiskeerimisega.
No, ma ütleks nii, see on spekuleerimine.
Ei, no see on spekuleerimine ja selles mõttes, et kui, ütleme, turu hinna järgi ma müün mingisuguse kinnisvaraobjekti maha, ja siis maksuamet 3 aastat hiljem millegi pärast avastab, no naaber koputab või niimoodi, et müüdud, kas ta nüüd hindab seda selle turu hetke järgi, kui ma müüsin või ütleb, et ahaa, see väärtus on kasvanud, nüüd sa topelt maksta.
Ei, see maksuamet hindab alati see summa, mis te saite kätte. Tegelikult on olemas...
Aga kas ta võtab maha inflatsiooni ära näritud ostu jõu osaga?
Ei, mitte ei inflatsiooni. Võta. Näiteks te soetasid korteri kunagi, ma ei tea, maksite 50 000 euri. Siis 1 aasta pärast müüsite seda maha 55 000. Ja siis sellest 5000 te maksate maksud. Ja sinna
see on siis nagu kasum selle arvelt, et
ja.
Raha ostujõud vähenes. No see on jube spekulatiivne tehing tegelikult. Me peaksime siin võtma võibolla mingisuguse teise tausta. Näiteks kas või valuutakursside erinemised või kulla peale ka ei saa taandada, sest just kulla suhtes raha odavnebki.
Vot, see on hea mõte, teate, ma kunagi sellest ei mõelnud selles, nagu, sellest poolest, aga tegelikult ja veel üks selline aspekt, et teil on võimalus, teil on õigus müüa kinnisvara, mis võib olla teie koduks üks kord kahe aasta jooksul, kui te müüsite näiteks täna müüte, siis kahe aastaga te ei saa müüa ilma selleta, et tulumaksu kahe aasta jooksul ja te müüte veel midagi, siis maksetul tulumaksu, kui te müüte üks kord kahe aasta jooksul, siis pole vaja seda maksta, kui see on teie kodu või see võiks olla teie kodu.
Ja kodu on see, kus ma elan või ja. See, kus on minu posti aadress, kuhu tuleb maksuameti teada, et nüüd.
Ei, kindlasti, kus te elate.
Sissekirjutusega?
Ei.
Ei?
Ei, teil võib olla kolm korterit, elate ainult ühes. Ja te võite näiteks 10 aastat te omandate neid kortereid ja 10 aasta pärast mõtlesite, et ühe ma müün praegu. Ja
siis nüüd te tegite karusselli. Kui mul on 3 korterit, siis ausalt öeldes ma ei teaks ise ka, kus see mu kodu nüüd on, kui ma nendes korda mööda elan. Ja kui ma korda mööda elan, siis võib ju faktiliselt tõestada, et aha, sa ei elanud siin 2 aastat, see ei ole sinu kodu. Kas me ei saa niisugusi, no kui ei ole pretsedenti, kohaldatakse ju lähimat juhtumit.
Ma täpsustan, et see ei pea tähendama, et te elasite 2 aastat seal. Te võite elada 1 nädal, 1 päev. Seadus seda ei reguleeri. Seadus ei reguleeri, kui palju, kui pika ajaga te peate elama. Lihtsalt tuleb näiteks maksu, et oli amet, koputab, küsib naavrite käest, kas on elanud. Ja oleme näinud tema ühe nädala jooksul, ta on kindlasti siin elas. Siis on väga okei, pole probleemi. Et seadus ei reguleeri, kui palju te peate elama selles kohas. Seadus reguleerib, et te müüte 1 kord 2 aasta jooksul. Ühe korteri, ühe maja.
Nii, aga nüüd on 2 asja korraga. Näiteks siin samas Nõmmel on maatükk, mille väärtus kõigub üles alla, on maja, mille väärtus kõlgub üles alla tänu maaklerile. Ma tean, ma olen 1 kord ostnud korteri, elasin kõrval korteri, sõssin ühe juurde ja siis oli nii, et maakler hakkas pakkuma. Ta oli mu tausta uurinud, laps käib koolis, kõik koolid, mis lähedal olid, olid üles loetud, iga ühe pealt ilmselt 1000 juurde. Siis oli ta uurinud kasutult küll, kas ma olen usklik ja igaks juhuks ära nimetanud 3 lähemat kirikut. Oleks ta nüüd välja rehkendanud veel selle ka, sedele pähe ei tulnud, et äkki uuriks seksuaalset orientatsiooni, siis saaks gei-klubid ka ära mainida ja iga ühe pealt veel 1000 hinda juurde. Aga ma just pean silmas seda, et kui keegi tahab müüa oma maja, aga kõigub hoopis maa hind, ja Nõmmel on ju, et krunt ei tohi väiksem kui 900 olla, tõenäoliselt on suurem. Mis siis nüüd juhtub, tähendab, maaga on kõik samamoodi?
Ma täpsustan, te mõtlete koos maa ja selle peale seisab maja ja seda ja, koos te müüte. Ja siis üks kõik, mis on, mis... kas maa või mae hind tõusis, kui see kokku see müügi hind on suurem kui oli ostuhind ja näiteks remondikulud ka, te võite sealt maha arvestada tegelikult, kui te saate maksuet olema selle tõestada, et see oli vajalik ja näiteks veavari oli ja või veel midagi, et see on panus ja sellel juhul müügi hinnast nii kui nii võetakse seda kasumi maha ja sealt arvutatakse tulumaksu.
See on ikka päris keeruline. Aga kas teil on mõni hästi selline kurioosne näide ka tehingust, mis, no ma ei oska isegi öelda, ma on. Ei tegele selle asjaga. Palun.
Ja, mitte maksudega on seadud, aga pärandusega see on seadud. Eelmisel suvel mul olid sellised kliendid, kes müüsid suvila, tahtsime suvila müüa. Leidsime kliendi juba ja tehingus avastati, et see suvila ei ole pärandiseks võetud.
Pärandit ei ole vastu
võetud. Ei ole vastu võetud 16 aastat juba, et kunagi isa surnud.
On jäänud ja dokumentid on vormistamata.
Ja teine asi, et see tehinguses pea pidi osalema selle omaniku abikaasa, kuigi see on nõusolek. Pärand, ja, aga pidi olema nõusolek. Et ta on nõus seda, no, selle müümisega, kuna see võiks tema, olla tema elukoht. Ja me avastasime ta seda tehingu ajal. Tegelikult osti
eistub
müümis. Notari juures. Kuna, no, tool ajal 16 aastat tagasi registreid ei olnud, nii nagu praegu te võite arvutis kõik näha, seal ei olnud ja notar ise avastas, et kuskil poole tunni enne tehingut. Ja siis rääkisime ostjaga, et kas te olete nõus ootama ja notar tegi nii, kõik nii kiiresti ja kuna pärand oli faktiliselt juba ammu vastu võetud ja ilmselt ei ilmu kedagi, kes pretendeeriks sellele.
See lesk oli siis ka juba...
Ja, ei, lesk on, oli tehingus. Lesk ja tema tütar. Mm-hmm. Ja see on, tähendab see, ja pärand oli jagatud pooleli.
Ah,
et kaks osapoolt olid. Ja siis notar vormistas kõik neid dokumentid ühe kuu jooksul, see on ülikiire.
Ühe kuu jooksul arvestage, kui te tahate mingisuguseid tehinguid teha notari juures, siis see ühe kuu jooksul, no siis muidugi registreid ei olnud, on väga kiire, aga ma olen käinud ka notari juures, ütlen oma kogemusest, et dokumentide kontrollimine, ette lugemine, seal tuleb kuulata, mida sulle räägitakse, mitte teha ja möhja, pärast imestada ja lubada keegi maha lüüa, kes üldse asjasse ei puutu. Kuidas on praegu korterite ja majade hinnad? Kas nad liiguvad üles või nad liiguvad alla? Küsimus on ju kahe otsaga. Võiks küsida, kas nad liiguvad üles ka kulla suhtes või ainult raha suhtes või alla või vastavalt?
Vot selle viimasele küsimusele ma ei saa teile, ma ei oska teile vastata, kuna ma... Kulla kohta ei tea mitte midagi kahjuks.
Kulla needus on see, et 100 aastat tagasi sai täpselt sama suure kulla tüki eest osta raudtee veduri kui täna. Nii palju on siis hinnakene, noh, jah.
No jah, selle see hinna muutus, ütleme nii. Aga tegelikult hinnad muutuvad, see sõltub regioonist. Ütleme nii, ja sõltub sellest, kas kinnisvara on uus või päris vana. Need paneelmajad on hästi kallid praegu minu arvates.
Paneelmajad?
Jah, ja. Korterid paneelmajadest. Lasnäme, Mustäme.
Mustamel ka. Seal oli ju aastat 15 tagasi ju räägiti, et neid maju tuleb hakata traadiga kokku siduma, et nad laiali ei vajuks. Nüüd nad on kallid siis jälle, jah?
No põhimõtteliselt jah, kui te vaatate hinnad, siis Mustamel on enam vähem okei, okay, enam vähem paigas. Lasnamäel on minu arvates on päris üle hinnatud ja kui te küsite, kui te tahate küsida, kas tuleb masu või tuleb krah, ei tule. Me ei seda ei oota. Ja
see krah ja masu, need kõik on ajakirjanduse fenomenid ja lollid tehingud. Ei ole midagi parata, aga kas need hinnad, noh, me teame, et raha kõigub. Me näeme, et munade hind peaks varsti kahekordistuma või hind juba tõuse või tõusis, ma ei tea. Viidatakse defitsiidile. Juhul kui meil tuleb praegu karipagulasi sisse, tekib korterite defitsiit ja jälle vaesemad kutid minge Eestist ära, sest nüüd pole enam teil võimalik siin elada.
No...
Luuakse ju defitsiit kõigepealt, eks ole?
No ma ei usu, et meil tuleb defitsiit. Praegu vaadake, palju meil tehitatakse. Igal pool mingi uued ehitused, uued maed. Ütleks
nii. Jaa, kaunitele, aga ma küsiksin praegu, kellele ehitatakse? Sellepärast, et lihtsurelik neid kortereid osta ei saa. Ja garanteeritud on ka, et ta ei saa pangalaenu ka. Eriti ma pean siin silmas noori naisi, kellele vaadatakse otsa ja küsitakse, et aga äkki te kavatsete veel rasedaks ka jääda siin laenu maksmise ajal.
No, seda ma ütleks nii, sest minu klient näiteks viimane, minu klient oli naine, üksik vanem. Ta töötab arstina.
No, arst on midagi. Defitsiit, pikad järjekorrad.
Teate, kes praegu ostab, milleks ostetakse? Investorid. ostavad ja välismaalased. Meil on hästi palju välismaalasi, kes ostavad Eestis korterid, antakse neid üürile ja me ka sellest teabepäeval räägime sellest, kuidas investeerida kinnisvarasse ja kuidas üürniku endale jõudsida üldse. Sest see on selline, ka selline turg, kus võib probleemi endale saada. Ja tegelikult palju tulevad välismaalasi, kes lihtsalt hoiavad raha Eestis. Ja see on pluss, see on meie majanduse jaoks väga suur pluss.
No see on majanduse jaoks, aga see on meie inimese jaoks päris suur miinus. Tuli tagasi üks naisterahvas, kenasti ka aastaid töötanud. No ma isegi ei või kindlalt öelda, aga ta töötas niisuguses riigis ka vahepeal, kus ühe dollari eest kuus sai tema oma toidu ostetud. Ja palk oli tal muidugi niisugune, et seal riigis ta ei oleks tohtinud seda mainidagi ilmselt arvestades neid erinevusi. Ta tuli siia tagasi ja ta avastas, et maja on üks pakkumine, mis oli. Et maja on välja üüritud, ta saaks ühe toa, aga seal elab juba ümber viis neegrit. Siis teine moment oli varisemisohus kahe toaline kuskil Mustamäe ääre peal, nagu ma aru saan. 500 plus kommunaalid, kus juures akende seisukorrast on näha, et kommunaalid talvel on pehmelt öeldes märkimisväärsed.
No see on
niisugune hinnakujundus, mida talle pakuti.
Aga teate...
See kirjavahetus isegi alles.
Ja teate, ma alati ütlen nii, isegi neile kliendile, kes tõusuvad hinnad niimoodi, et hind ei sõltu maaklerist, hind sõltub müüjast. Me küsime müüja käest, mis hinda ta tahab ja no reguleerime küll natuke. Aga,
no te peate ka milleski elama.
No ei, see tegelikult, kuna meile maksab müüa, et see ei muutu hinda üldse.
Küsimus ei olegi selles, kes maksab, sest vaadake, alati kui te oleksite palgatööline, siis teie maksaksite ainult tulumaksu, aga vaene omanik või see tööandja maksaks ju sotsiaalmaksu. Aga samas mitte keegi ei ütle, et teie peate tootma selle raha, millest tema saab oma helduses maksta sotsiaalmaksu. Te ju ei arva, et ta küsib naiselt raha lisaks.
No jah, seda küll.
See on nüüd see turu olukord. Aga 28. kui oli 28.
Jah, masuajal.
Ei, nüüd, kui te teete teabe päeva.
Aha, ma kuulen nüüd 2008. mõtlesin masuajal. Ja 28.
28. te teete selle väikeses saalis, suures saalis, nõme kultuurimajas kummas?
Väikeses saalis, 50 inimesi.
Ja mis laadi küsimusi te ootate? Mida inimesed kõige vähem teavad?
Teata, kõige vähem teavad dokumentidest, õigustest, nagu maksude kohaselt või pärandi kohaselt, sellest, kuidas saaks investeerida üldse kinnisvarasse ja miks võiks seda teha ja kuidas üürniku leida ja kuidas üürnikuga lepingu sõlmida, kuidas temaga näiteks, no kui tekib mingi konflikt üürnik ei maksa, kuidas selle olukorda vältida või lahendada ja asja on selles, et inimesed ei küsi, et
inimene on ju tark, mis ta küsib.
Tark, jah. Inimene on ju tark, aga me rõhutame, et meie käest alati saab nõu küsida. Täitsa tasuta. Lihtsalt helistage küsige. Me anname teile nõu, kui see on parem, kui juhtub nii nagu minu sõbranna näiteks. Minu enda sõbranna 10 aastat tagasi ta hakkas kinnisvarasse investeerima, leidis endale üürniku. Üürnik ei maksu juba 2 aastat. 2 aastat ta ootas midagi.
Elab sees ja ei maksa.
Ja elab sees ja ei maksa.
Ja seadus ütleb,
et teda võib välja visata sealt. Kui 3 kuu jooksul ei ole makstud üüri või kommunaalkulud või nende suur osa, ütleme nii, siis omanikul on õigus üürilepingu üles öelda.
Ja ütleb üürilepingu üles, üürnik, nagu telesaadetest ma olen näinud, elab südame rahuga edasi, käsitsi kallale minna ei saa, siis oled sa, ma ei tea, kindlasti midagi ületanud, kellelegi sigatsenud, kuidagi solvanud ja pannakse sind ennast kinni ja see
üürnik, kes sulle üüri ei maksa, elab.
Elab edasi. ei, sellegi pärast pole vaja kedagi solvata. On kaks võimalusi. Otseselt kohtu poole pöörduma ise või siis näiteks siin kassufirmale anda neid üürniku üle. Las nad ise tegelevad selle dokumentiga. Ja kohtutäitur kindlasti arestib selle üürniku kontonumbri, võtab sealt raha maha ja teda viskatakse välja korterist. Mm-hmm. Et miski pärast inimesed ei kasuta seda võimalust. No mõtlevad, et no ei maksa siis ja makse, mis ma teen sellega. Aga see on väga lihtne otsus. Lihtsalt meil on olemas selline maksekäsu kiirmenetlus. See on üli lihtne ja üli kiire võimalus sellest puuküürnikust nagu vabaneda.
Jah, paljud inimesed ei julge seda teha. Ja, et äkki tuleb veel pimedas kallale ja nii edasi. Ja talle jääb õigus, sest ta tuleb õigusega kallale.
no, võt, seda tuleb muutma.
Sinna. Siin on muidugi niimoodi üürile andmises ka parajad küsimused. Tihti peale on nii, et keegi tuleb ja ahastab ja räägib, kui tore inimene ta oli siis, kui ta tuli ja kuidas ta lahkudes kõik seinad ära plätserdas, tordi lakke lõi, kardina puu kaasa võttis ja nii edasi. Tuleb tuttav ette, mida ja. Niisugusel puhul teha?
Kui te õigesti teete lepingu, üürilepingu, siis on alati käes üleandmisakt. Korteri üleandmisakt, kus mainitakse mitte ainult veemõtjad ja elektrimõtjad.
Mm-hmm. Seisukord.
Seisukord ka.
Ma soovitan, sinna pannakse ka fotod juurde.
Ma soovitan panna fotod. Mina alati panen fotod. Siis on näha, kuidas oli ja kuidas sai.
Ja
selle peale. Ja alati ka küsige, kui te sõlmete üürilepingu, küsige tagatis raha.
Ja. No siin on praegu üks tuttav mul just kirus ja vandus, et üürileping mingisugune on tehtud ja üürilandja ütles, et tagatis raha sa tagasi nagu nii ei saa, et teata kaks kuud ette, kui minema hakkad. Ja noh, umbes niimoodi. Me peame arvestama, et ega üürileandjal ka paljudel juhtudel raha ülearu ei ole.
Üürnikul on samad õigused, mis on selles aktis kirjutatud. See akt on, kaitse ei ole mitte, ei kaitse ainult üürileandjad, vaid kaitse üürniku ka. Ja tegelikult te maksate ette. Üüri, jah, maksad ette.
No, traditsioon on üks kuu ette ja siis on
tagatisraha.
Üks kuu tagatisraha ja siis üks ports veel maaklerile.
Ja kui te teate, ja kui te teate, et näiteks see üürile andi ei kavatse teile tagatisraha tagastama lihtsalt, no ei tohi niimoodi soovitada raadioeetris, aga ma soovitan, ärge makske viimas üüri.
Patton mõelda ligimesest halva, aga harva on see vale. Kui on oodata, et ta ei taha tagasi maksta, mida teha, palun aeglaselt selgelt.
Aeglaselt selgelt. Ärgi siis makske viimase kuu üüri. Kuna te tagadis raha võrdub selle kuu üürile, siis no, teil on lihtsalt ei maksa ja ei oota midagi tagasi.
No jah, eks see ole ka nagu loogiline. Me öeldakse, valkaami sõitpa voltsi võit.
Täpselt.
Siis on, muide, mul on üks soovitus nendele, kes võivad karta, et nende korter kiffa keeratakse, kui üürnik ootamatult teadmata suunas välisukse kaudu lahkub. Ärge küsige talt nii palju raha, jätke talle ka hingamisruumi, ärge tehke järel lüpsi ennetavalt nii öelda, olge inimene, siis te saate endale liiklase, aga muidu te saate endale peavalu, viimast ei tohi võtta. Aga kas nüüd teeme natukene veel kord reklaami konkreetsele üritusele 28. oktoobril Nõmme Kultuurikeskuses, palun Jelena.
Attention, please.
28. oktoobril kell 1 Nõmme Kultuurikeskuses toimub tasuda teabepäev, kus me räägime kinnisvarast. Me räägime sellest, kuidas leida endale sobiva üürniku, kuidas investeerida kinnisvarasse, kuidas praegune olukord erineb sellest, mis tekis masu ajal 10 aastat tagasi. Me räägime ka turuolukorrast, seadusest ja kinnisvaraväärtusest. 28. oktoobril kell 1 Nõmme Kultuurikeskuses toimub tasuda teabepäev. Te olete teretulnud.
Võtke küsimused kõik kaenlas kenasti kaasa. Ehk saate vastused. Aitäh, Jelena Sokolovska ja...
Suur aitäh teile ka.
No, eks see meie püha sõda läheb edasi.
Thank you. Saade on salvestatud 2017. aastal.